Lep pozdrav in dobrodošli v finančnem podkastu. Moje ime je Adi Omerovič. Danes bomo z gostoma, ki jih zagotovo že poznate, če ste nas spremljali, podrobneje analizirali naš portfelj, svet portfelj in seveda se dotaknili tudi aktualnih novic na področju finančnih trgov. Z mano sta na podkastu Nikola Malkovič, finančni analitik. Lep pozdrav, Nikola.
Živjo, Adi.
In Simon Skubin, upravljalec premoženja. Oba dva prihajata iz Optim Traderja. Lep pozdrav, Simon, tudi tebi.
Ja, živjo, Adi.
Mesec je naokoli in evo, spet se srečamo. Pogrešal sem vaju.
Ja, enako, ja.
Veliko se je zgodilo, tudi novosti so v našem portfelju. Zato bomo vse to danes predebatirali. Govorili bomo o delnicah, ki smo jih dokupili, o delnicah, ki smo jih v zadnjem času prodali. Govorili bomo seveda tudi o potencialnih zanimivih naložbah v prihodnje. Govorili bomo pa seveda, kaj se dogaja in z inflacijo, z zlatom in ostalimi ekonomskimi zadevami.
Ja? Super, se veselim.
Razburljivo bo. Začnimo morda z grafom, ki je tukaj zadej. Ne? To je v bistvu primerjava med Iudo. Iuda je v bistvu ETF, ki sledi svetovnim delnicam, nekako svetovna uperjenost. Ne? In modra črta je naš portfelj, ne? Svet portfelj, ki ima zdaj že čez 10% donosa. V ponedeljek sem v oddaji Svet na kanalu A v rubriki Finančni svet izpostavil, da je bilo 9,2. Ne?
Tako, to je bilo na petek, ja?
To je bilo do petka, ja.
To je pa na torek, v bistvu.
To je pa že dodatni skok.
Tako.
Ja, mogoče en komentar. Če se primerjamo, nismo še ujeli Iudo, ne? Je pa res, da nismo tudi celotno uloženi. Ne? Mi imamo naše sredstva, so bila polovico smo hranili v denarju, pravzaprav v portfelju, ne? Zaradi varnosti predvsem. Ne?
Ja, tako, prvo treba povedati, da smo malo bolj defenzivni tukaj, malo bolj konzervativni, da mu reči temu. Ne? Vem, da se ponavljamo, ampak moramo vedno to povedati. Ne? Je pa res, da tudi fajn, da se primerjamo na konc koncu, da vemo, ali delamo dobro ali ne. Eno je primerjava relativna, to je, da se primerjamo z indeksom, drugo je pa, da sam donos, ne? Da vidimo, če delamo plus ali pa ne, ne. Ker na koncu ta relativna primerjava je dobra, ampak ko je plus, se vedno rad primerja, če ne delaš isto kot indeks, si slab, ne. Ampak ko je pa minus, ne, je pa primerjava nepomembna, ker dejansko si ti naredil minus, tudi če si naredil manjši minus od indeksa. Ne? Ampak ja, predvsem pomembno je to, ne, ker nas dostkrat tako primerjajo z Iudo. Iudo je zelo fajn, če gledamo res na dolgi rok, če smo pasivni in tako naprej, potem v tem bull marketu večinoma je teže delati boljše od kakšnega indeksa, razen če se res koncentriraš, zadeneš res dobre trade in tako naprej. Tako da jaz mislim, zadovoljni smo lahko, po mojem mnenju, dosegli smo v pol leta 10% donos. Ne? Tako da jaz mislim, da pravi test te primerjave z Iudo bo takrat, ko bo Iudo delala korekcijo, ne? Ko bo enkrat začela opadati, ne? In bomo takrat videli, če ta naš defenzivni pristop pije vodo. Ne? Mm-hmm. Tako da po tem bull marketu pa ja, če mi nismo bili investirani, večinoma smo imeli 40% denarja, zdaj imamo 25%, ampak še vedno. Ne? Tako da jaz mislim, da smo lahko zadovoljni, ujeli smo na par dobrih, zanimivih poslov in če bo potrebno, kar je tle zelo pomembno je, da če bo trg obrnil, mi bomo tudi zelo hiter šli v defenzivo, prodali kakšne naložbe, ki ne bojo zanimive in šli v denar. Da ne bomo šli dol, upam, tudi precej dol z trgi, ne? Tako da v tem mogoče okolju bo se mogoče pokazal ta aktivnejši pristop kot zanimiv. No? Bomo videli.
Seveda nič od tega, kar se mi pogovarjamo, ni finančni nasvet. Ne? To rad vsako dajo izpostavim, ni namen, da zdaj ljudje kopirajo portfelj ali pa mislijo, da bo je to garantiran donos, absolutno ne. Namen tega je informirati, pokazati, kako pravzaprav lahko sam ustvariš kot nek sklad. Ne? In sam investiraš v ta sklad na podlagi nekih informacij, na podlagi odločitev, ki jih sami sprejemate, torej sami se morate odločiti, sami morate narediti svojo domačo nalogo, raziskati stvari in poslušati dobre podcaste, sogovornike, tako boste v bistvu tudi mogoče dobili dodatne informacije, ki so lahko za vas dobre ali slabe, kakorkoli. To ni finančni nasvet, gremo naprej, da se ne izpostavljamo. Pripravili smo v bistvu 19 različnih grafov, tako da jaz predlagam, da gremo kar naprej, da bomo uspeli v tej dobri uri vse prečesati. No, naslednji graf pa je v bistvu že Disney, ne, naš najbolj donosna naložba, kupili smo Disney 21. septembra, takoj na začetku. Ne. Takrat je bil zelo nizko, se ne spomnim koliko, ampak
ja, okrog 90,
78.
Ja, po okrog 80. Ne?
Ja, 80, ja. V dolari ja. Govorimo. Ne. Torej, Disney, prodali smo ga v torek.
Tako, ja. Prodali smo ga v torek.
To smo tudi rekli in v odaji in tako. Še dodatno v finančnem komentarju. Torej, ja. Zakaj smo ga prodali? Ne? Ne, se smo rekli. Pri...
Tako, nekako naprej smo si zadali, da bo nekako ta cilj med 120 in 125. Ne? Tudi na grafu vidimo, da je en vrh bil okrog 125, ko smo rekli, ok, to je približno tam malo manj kot 40% donos. Disney je, ko smo ga mi kupovali, ga nam nihče ni želel, ne? Tako da smo nekako rekli, da veliko negativnih novic bilo vračunanih v tečaj, kar se na koncu izkazalo kot pravilno. Ne? Zdaj pa že, ne, recimo par dni nazaj, je že, so začeli se že te analitska poročila, da se dvigujejo rejtingi, ne? Izboljšujejo se ocene napovedi za Disney, tako da ja, se gotovo lahko Disney gre še više, to je opcija, nekako nismo želeli več se biti v poziciji, ker zdaj imamo 3. aprila, bo ta proxy fight, ker pomeni, da se lastniki med sabo bo nekako zdaj borili, kdo bo član v upravnem odboru, ne, mislim, da so 3 struje in velike z enega govora in nekako smo rekli, dejmo to se zdaj umakniti, nočemo nekako to iti v ta boj. Naredili smo lep donos, vnočili smo dobiček in pač bomo probali teh 10% potem izkazali nove priložnosti, ko se nam je zdaj sprostil, imamo zdaj ponovno 35% denarja v portfelju in čakamo na zanimive priložnosti.
Če bo večina naših tradov takih, nam bo šlo zelo dobro. No. Ampak, tako, kaj sem hotel reči, mogel samo pred Disney je to, da pri 80 si nekako vedel, da je dosti slabega že uračunan ga noter v ceno delnice. Ne? Zdaj na 120, mislim, ni težko kot nestrokovnjaki nekega področja tukaj, zdaj moraš razvedeti, zakaj se gre, kje je zdaj ta notranja vrednost. Pri 80 lahko že dokaj, tudi z nekim laičnim razmišljanjem, mislim, dokaj, ne moram reči pod nerekovanjih, s kmečko logiko, lahko prideš do tega, da je to priložno. Zdaj pri 120...
Je pa tako, mi smo kupovali takrat, ko smo videli nek value, kar pomeni podcenjenost, ne? Zdaj po tem trenutku pa Disney že postaja malo momentna delnica, trendna delnica, ne? Torej, ko je že skočila, zdaj prihaja tisti denar, ki je zamudil, pa ima določene tehnični indikatorji, ki jim kaže, da se je trend obrnil in zdaj bojo iskali priložnost za nakupe. Ne? Ampak pravim, lahko gre še više, mi smo se nekako odločili, tudi trg je relativno visoko kot trg, ne? Pa da mogoče malo
se odločimo. To smo se večkrat pogovarjali, ne, o Disneyju. Takrat recimo, ko je bil 80, je bil bed delnice, skoraj nihče je ni hotel imeti. Ampak vseeno je bil to Disney, ne, in ustvarjal je in donos, mislim, in cash flow je imel, vseeno je bilo, dolg je imel sicer velik, takrat ja. Že, ampak pač ene stvari so,
ja, znižal so
daš
stroške.
Na tehnico ja. In pogledaš.
Znižal so stroške.
Ampak to hočem reči, ne, smo že takrat govorili, ko bo enkrat prišel do 100, ne, takrat ga bojo pa začeli vsi.
Tako.
Ne, ker je bilo, točno to se zgodilo, se mi zdi. Ne. In zdaj se je pač od 100 do 120 je bilo precej hitreje ta skok, kot od 80 do 100. Ne. Takrat smo se prav matrali nekaj časa, pa smo, a sploh bo, ali ne, ali bo zdaj se tle zataknil. To se nam je z Alibaba, se mi zdi.
Točno to se dogaja. Tako.
Alibaba je v bistvu ena od teh stvari, ki bi se mogla zgoditi kot Disney. Ne, pa, no, o Alibabi bomo tudi še danes kakšno rekli in seveda tudi o kitajski. Zdaj pa predlagam, da gremo mogoče kar naprej. Ne. Edino, če imate še kaj za pri Disneyju dodati, smo vsi veseli, da smo prodali.
Tako.
In tudi ta psihologija, ne, tudi če bo šel še dodatnih, ne vem, 5% gor.
Ja,
okay.
Ali ne, glavno 50% gor. Trenutno
je pomembna ta psihologija, da nisi toliko požerešen, ne, da se zdaj žereš.
Mislim, lahko bi se tudi žrel za, recimo, za Louis Vuitton, ki je zdaj šel še po našem prodaji, še ful precej gor, ne, ampak ja. To je to, na bilo zgodbo.
Zdaj se to dogaja, ko prodaš delnico, gre gor, ne.
Zdaj mogoče najboljše, če imaš, recimo, na telefonu, po računalniku, da klikneš tisti X, pa tega sploh ne gledaš več, ne spremljaš, ker ni, realno nima več nobene.
Ti si s tem opravil, ne, kot bivša punca, ne, ko enkrat greš ta narazen, ne kličeš več, ne gledaš, kdo je njen naslednji partner in tako, podobno tudi tako.
Točno tako, ja.
Ne gledamo več Disney, adio. Ko pade spet nazaj, mogoče.
To pa ja.
Ok, ZPRR. ta del je tudi mene zelo presenetil. To smo že imeli v naši, v našem portfelju. To je v bistvu ZPRR, srednja velika in mala podjetja v ZDA. Russell 2000, po domači. Ja. Zakaj smo šli v nabavo tega v resnici?
Ja, ok, v bistvu nabavili smo 5% tega ETF-a, ki sledi Russell 2000 indeksu, poleg nekaterih še ostalih, ki bomo v nadaljevanju govorili. Razlog za to je predvsem ta, da smo imeli Fed, zasedanje Feda.
Prejšnji teden,
tako. Sredo. In presenetljivo je bil Fed zelo doviš. Ne? To pomeni, da je bil precej bolj nagen temu, da bi obresti šle dol. In precej smo se bali, da inflacija začela kazati neke znake, da se ustavlja. Torej, rast inflacije, mislim, ne upada več. Inflacija to hitro, koliko se pričakuje. Se je že začenjala inflacija malce dvigovati. Če bo res Fed, ne, ker če, gledam to, da je Fed bil doveš, verjetno je bil malo politično to zmotivirano vse skupaj.
Če prav govoril, da ne sme biti, ne,
ja,
da so čisto neodvisni.
Zveda, ja, ne smejo to povedati. Tudi veliko sem bral analitiku, no nihče na televiziji ni rekel to, ni politično, ni. Ampak dejansko ni videti razlogo, zakaj bi Fed zniževal obrestne mere. Mislim, trg dela je ok,
okolju,
inflacija ne popušča, ja. Ne. Ne do te mere, da bi lahko rekli, ne, da je to, da smo že zmagali. Ne. Rekli so 2%, da je njihov cilj. Zdaj s tem se več ne pogovarjali, da smo že 2,5, 3 in tako naprej. Ampak predvsem to, da je Fed pripravljen znižati obrestne mere. Trenutno dajemo 8% vrednost, da bo znižal za 25 točk v juniju. Ne. Smo rekli, ok, dajmo se izpostaviti na to, da v tem okolju bo takšna podjetja delala relativno bolje. Ne, tako da, v bistvu, to je bil razlog, zakaj smo to vzeli. To je lahko tudi kratkoročen posel. Ko tle ne bomo držali pa strajali, tudi če gre tole obrne, ker če se bo narativa spremenila, če FED ne bo zniževal obrestnih mer, ko bomo to kasneje videli, bomo zelo hitro tudi to zaprli z izgubo. Da ni to neka pozicija, ker bi to držali, ker prav razlog za to je, da smo šli v to je pričakovanje nižjih obrestnih mer.
Je pa samo 5% tako našega je. Portfelja, kar je spet dodatna varnost, ne, v bistvu, da smo zaščitili neko.
Ker sam Russell 2000, to je precej neprofitabilnih podjetij, notri majhnih podjetij in ni to zdaj fundamentalno zelo fajn podjetja. Ampak če bo pa res obresti padle, če bo res Fed zniževal obrestne mere politično, kakorkoli ne, razlogi so različni, bi ta indeks lahko delal relativno bolje. Mm-hmm. Ne? In zato smo šli notri, da ne zamudimo mogoče tega te potencijalne rasti v teh indeksih, ker smo imeli dovolj denarja in 5% se mi zdi ravno taka pozicija, da se ne rabimo preveč sekirati. Mm-hmm.
Simon, bi še ti kaj dodal, vezano kaj na FED in na
mislim, za moj raslo je dejansko to, kar rekel Nikola, te napoved, na pričakovanje to, da bojo še zmeri rezali, ne glede na to, kaj se dogaja. Mogoče ena stvar iz FED-a, za moj pojem, je nek vrste kapitulacija to, kar se je zgodilo, zaradi tega, ker ni bil toliko, za moje pojme, ni bil toliko pomembno, da bojo rezali, ampak to, da bojo začeli postopoma zmanjševati QT, spravi ta quantitative tightening.
To je sploh pomembno.
To je tisto, kar je potem recimo, oni imajo pač na bilanci kar nekaj, so odkupili ogromno ameriških obveznic in to so zdaj počasi zmanjševali. In zdaj se v bistvu pa napoveduje, da tega ne bojo več deliti, tako to je kot na neke vrste, mar se kdo si je to razlagal, kot da prihajamo v novo obdobje kvantitativnega sproščanja. Mislim, njihove državne finance so že tako in tako problematične in to bi načeloma sicer se zgodilo takrat naprej popolnoma obratno, pričakovanja bi pa mogla biti glede na to, kaj so rekli, da bi dolar moral začeti popuščati. Ne. Zdaj bomo videli, da bomo imeli še ta zadnji skok dolarja navzgor, ampak če se ta dolar začne obračati, potem bo začelo delati še marsikaj drugega kot samo ameriški trg. Ne. In tukaj je zdaj mogoče dobro tudi tista druga pozicija, ki smo jo kupili, je mogoče bolj povezana na to, da bojo začeli zmanjševati to svojo bilanco. Ne. Zdaj eno je Russell, to lahko tudi, kot je rekel Nikola, verjetno momentni trade,
tako.
Še ne bo delal, ga pač zapremo.
Tako.
Ampak tista druga pozicija, ki smo jo pa recimo vzeli,
Surovinski,
tisto pa nekaj, kar bi, če bo Fed dejansko začel zmanjševati svoj quantitative tightening. Ne?
In če bo obrestne mere zniževal.
In obrestne mere, da gre to vse skupaj in da bi recimo dolar začel padati, potem je to nekaj, kar bi skoraj moglo začeti delati dobro. Ne? Zdaj,
okay, to je v bistvu naša nova naložba, ETF z oznako EXXY. Eksi. Ne, spominja na nekaj zelo atraktivnega. Je v bistvu
EXXY. Sam še se dodaš.
Vemo, kaj nastane. Ne.
Ja, v bistvu to, kar je Simon povedal, to je...
Surovinski ETF je,
tako, noter je košarica. Ja. Se lahko tudi pogledamo, pa, kaj notri je.
Imamo v nadaljevanju, kaj notri. Tako, jaz sem tudi na spletni strani, kdor sledi v bistvu bolj podrobno na 24 ur, aktualno objavil pravzaprav tudi to strukturo, to je v bistvu struktura samo 65-odstotna, kar je navedeno gor, ampak največje se pravi zlato, surova nafta.
Tako. Imamo pol zemeljski plin, ki je plin. Na zgodovinsko nizkih nivojih.
Mm-hmm, potem pa soja, tako, koruza.
Baker, mislim, koruza je tudi precej popustila, ko smo gledali grafe, je popolnoma obrnila, nekaj je bilo tiskok po Ukrajini, potem je popolnoma pada, tako da jaz mislim, da surovine so zanimive. Kot smo videli na prejšnjem grafu, so se tudi skorigirale po tisti močni rasti 2021, tako da zdaj tle ne pričakujemo neke hude odstotkovne premike. Ne. To govorimo mogoče 10-15-20% potencijala, ampak če začne to iti v paraboliko, ne, potem smo tle malce zavarovani, ker potem tudi inflacija šla gor. Ne. Tako da v tem primeru bo Fed verjetno ne bo zniževal obrestne mere in potem bo tudi rasa delo slabša. Tako da nekako imamo tudi nek hedge potencijalno. Če bi res prišlo do hude inflacije, verjetno tudi delniški trgi začeli malce popuščati, ampak imamo pa neko varovalko, tako da mislim, da smo v obeh primerih dokaj dobro pozicionirani. Ne.
Ta hedge, da bojo ljudje mogoče razumeli, ne, to je v bistvu še eno dodatno varovalo, ne, se pravi, če nekaj izgubljaš, nekaj pridobivaš. Ne. To je vedno potem fajn imeti v portfelju.
Ja, v bistvu ta koncept je. En je recimo, da Fed zniža obrestne mere, da surovine skoči. Ampak če bo surovine skočile, bo inflacija verjetno sledila. Ne. In če bo inflacija sledila, potem bo Fed moral ustaviti zniževanje obrestnih mer ne, in bo moral začeti potencijalno dvigovati, da ustavi to rast. Ne. V tem primeru pa rasa delo slabše. Ampak bojo pa surovine dela dobro. Potencijalno. Tako da imamo tudi možnost, da oba delata dober, ali pa vsaj eden dela dober, drugi pa ne, pa smo pol takrat odločili, kjer ga vržemo ven. Ne. Tako da pa dober risk reward je, ker če pade recimo po tiste podporne nivoje, te so zadnja dva dna, ki sta bila na ETF-u, če tisto pade, lahko gremo ven iz tega ETF-a in pač unovčimo izgubo, zarealiziramo izgubo in gremo naprej.
V primeru geopolitičnih dodatnih ne, napetosti, morda celo, da se neka vojna še bolje, recimo v Ukrajini, razširi, to pomeni, da grejo takrat surovine ponavadi gor. Ne?
Naslednji graf je zelo zanimiv.
Naslednji graf daš, ja. Imamo pa v bistvu BTC, mislim, da imamo.
Mislim, da je primerjava surovin pa delniških trgov. Tako.
Točno, bravo, to je ta, dobro.
Ja. Sem se zapomnil vseh 19 po vrsti.
Neverjetno, Nikola. Znaš številko pi, mogoče do kondicimalk vešnava. Često se ne vemo o tem, Nikola.
Teh 19 sem maksimalno.
Kjer je barve srajca sem imel 3 mesece nazaj.
Danes smo usklajeno.
Vse si zapomnil, dobro.
Ne, hotel sem pokazati ravno to. Kaj gledamo na tem grafu je dejansko razmerje surovin napram delniškim indeksom oziroma delniškim indeksu S&P 500. Ko ta graf pada, ko krivulja pada, delniški trgi delajo relativno bolje od surovin. Ko ta graf gre gor, surovine delajo relativno bolje od delniških trgov. Mm-hmm. In trenutno, če pogledamo, kje na grafu smo, vem, da se težko obrneš, Adi, oprosti. Ja, vsakeč, ko se obrneš,
večina. Počino rebro imam, ne?
Ja,
turistična sezona se je začela, pa mogoče, evo, če kdo ne upozorim, bote previdni na motoriste, ker so, da bi imel še kakšen podcast, da ne bo zadnji, ne? Ker sem bil tik pred temu, da bi, ampak dobro.
To je prosim, se moraš obračati.
Ja.
Ampak,
by the way, ne, delnica Harley Davidsona je pa dobro poskočila. Jaz sem jo skozi hotel, ne? Iz 25 je šlo na 42, ne, ampak...
Vedno imaš možnost dodati, rekli smo do 10%.
Ne, zdaj nič več, da greš mi v hotel, ne, pa ste bila protijo.
Tudi Eli Lili si rekel, ne, Novo
ja,
Nordis.
Ja, ampak dobro, ne.
Mislim, enkrat boš moral dati 10%. Notri in to je to, ne? Da,
samo
brez strahu.
Vse počasno gre.
Samo 10%.
Dajmo se vrniti nazaj na ta zelo zanimiv graf. Od leta 70 do danes prikazuje in vmes so bili v bistvu te spajki, ne? Te gor, ko je bila neka geopolitična težava. Recimo, vemo, torej...
Zaljivska vojna, ne?
Zaljivska vojna, ja. Še prej je bil... Embargo,
ja, čas visoke inflacije v ZDA.
Irana in nafte 2008. In zdaj smo v bistvu čist dol, ne, ko je v bistvu ta tehnološki balon, kaj nam to v bistvu govori? Ne? To je v bistvu razmerje med surovinami tako, in S&P 500.
Tako pač, delniški trg delajo dosti boljše relativno navezano na surovine, oziroma surovine tudi v zadnjem času kar konkretno padajo. Imeli smo tisti majhen skok, ki se je zgodil po COVID-u, zdaj pa spet nekako na vzdolj. Zato videli, dosti je bilo tisto obdobje, recimo 2000-2008 je bolj manj povezano s tem velikim razvojem Kitajske. Zdaj, da se bo to zdaj ponovilo, najverjetneje ne, ampak še zmeri pa izgleda ta primerjava je nizko, tako da tukaj neka določena priložnost nekje se bo vzpostavila. Ja, tudi kar se tiče geopolitičnih težav, je še najbolj vezano verjetno na energijo in pa na industrijske surovine, kajti še posebej, če gre recimo tukaj, kar govorimo o hedžu, industrijske surovine, mislim, da sem zadnjič gledal pač nek graf, koliko dejansko rabiš recimo nekega bakra za to, kadar pride enkrat do nekega spopada. To so pač enormne količine, ki jih trenutno nimamo. Ne? In kolikor bi prišlo takih zadev, mislim, da je to bolj ali manj edini hedž, ki ga lahko imaš ne, v portfelju. Imaš lahko recimo neke plemenite kovine zdaj, ali Bitcoin dejansko tudi hedž pred težavami, ali je pač samo, samo monetarni hedž, zaenkrat se je skazal samo kot monetarni hedž. Zaradi tega, kadar pije do težav, Bitcoin pač razpade. In na drugi strani recimo zlato je prih obratno, kadar pije do težav, dejansko dela dobro, Bitcoin se tukaj mora še dokazati in surovine konc koncu so pa tudi, če pride do vojne, jih dejansko rabiš, ne? Zdaj, potem ne boš več toliko oglaševal na Facebooku, ampak bojo države večino svoje kapacitete usmerile v to. Tako da tukaj je na ta način, mislim, jaz ne pričakujem, da bo prišlo do nekaj takega spopada, ampak samo če teoretično govorim, zakaj gre kaj gor, zakaj gre
tako,
kaj dol.
Ker to je, mislim, nevarnost pa je vsekakor. Ne?
Mislim, da nekako v ozadju zdaj v tem trenutku. Ne,
se morda tudi, če ne pride, ne, dovolj je že ta informacija, ne, da je stvar tako. Napeta in že to v bistvu povzroča neke pritiske. Ne?
Konc koncu že vidimo recimo izdatke za oboroževanje v Evropski uniji in na splošno po svetu so zdaj v zadnjem času poskočili in že to povečevanje orožarske kapacitete že samo po sebi ustvarja nek določen pritisk na surovine. Ne. In zato, ker se recimo pogovarjamo, če smo že specifično recimo po neki železovi rudi, pri neki bakru in podobnem. Ne. Noben mu ni prav točno jasno v tem trenutku, kako je lahko bakar na takih nivojih, kot je kljub temu, da gre kitajske nepremičninskemu sektorju slabo. Ne. Tako da tukaj neko popraševanje dejansko obstaja, ki ga prej ni bilo in zato, ki se bo trg mogel še nekako prilagoditi oziroma zamenjati ta svoj sentiment, ki je bil zelo beriš po temu, kar se recimo na kitajski dogajalo. Tako da jaz mislim, da zna biti to zanimivo in tudi taki graf je skoraj vedno pride do nekega mean reversion, se to pravi, se pravi do neko, gre vsaj testirati recimo neko dolgoletno poprečje in to na tak način se dosti krat lahko kar uspešno trguje, rabiš pa potrpljenje, ne, zdaj to, ki, kot lahko vidimo, je te grafe od komoditijev.
Dolgoročni ciklis.
Ja, je to ta graf sem jaz že, recimo, že njih 6-7 let sigurno se spremlja ta graf in že 6-7 let se govori, ja, fulja velika prilika, ja. Bo, dokar se ne bo, to se bo govorilo, dokar se enkrat ne bo zgodilo, ampak do takrat moraš držati, ne, in to lahko traja in oportunitetni strošek je velik, ne, zaradi tega, ker recimo tehnološke delnice zadelajo tako, da mar se kdo zgubi tukaj potrpljenje, ne, zaradi tega, ker zakaj bi pa jaz zdaj tukaj investiral v neke surovine, ki nisem več naredila, če pa tehnološke delnice delajo zelo dobro. In isto, ko se bo enkrat obrnilo, ko bojo surovine na vrhu, bojo vsi rekli, zakaj bi bil v tehnologiji, če sem lahko v surovinah, in to je ponovadi dosti krat povezano stopom. Ne? Se pravi, si že v nekje pri vrhu, kadar vsi začnejo razmišljati, zakaj bi sploh to imel, zakaj ne bi imel tega drugega, takrat so bolj ali manj že vsi noter.
Surova nafta je v bistvu tudi en velik igralec tele, ki vpliva in na inflacijo. Ne? In posledično jo imamo tudi v Exiju, smo videli noter predvsej. Ne? Mogoče še kakšen komentar. Kaj se za surovo nafto zdaj dogaja? Ne? Videli smo, da je spet začela malo naraščati, malo je popustila v zadnjem tednu.
Mislim, tukaj zdaj nekaj 500 geopolitične napetosti, recimo med Ukrajino in Rusijo, bili so neki napadi na rusko proizvodno kapaciteto, oziroma predvsem na te rafinerije. Zdaj, po drugi strani imamo do določene mere, se kaže, da tudi OPEC, predvsem Saudska Arabija, tukaj mogoče malo balansira celoten trg. Zdaj, tudi mi smo se takrat pogovarjali začetku leta, da bi še nekaj noter, pa potem lih portfelj nekako ni delo dobro, pa nismo rabili še dodatnega problema, če bi vse skupaj zaobrnili na vzdolj. Ampak takrat je tudi, jaz dosti krat gledam to pozicioniranje, pozicioniranje je bilo nizko. Ne? In zdaj kar neenkrat se ta sentiment se popolnoma obrnil, ampak jaz kar gledam pozicioniranje od recimo začetka leta do zdaj se je obrnilo. In malo že spominje na tisto periodo, ki je bilo v septembru. Ne? Ko so v septembru so vsi kar neenkrat bili super bullish, In pol smo seveda obrnili. Kadar smo bili recimo v začetku januarja, je zgledalo, da bi bil pa čas za obrat, so bili pa vsi super bearish. In mislim, da če nismo kupili zdaj v januarju, mogoče boljš počakati, da se ta sentiment obrne, pa izkoristiti kakšno priložnost v nadaljevanju, če pride do kakšnega popravka. Ne.
Tudi o tem smo govorili, ne, da američani so pravzaprav prevzeli to vodilno mesto glede črpanja surove nafte ne, in so pravzaprav predvsem prehiteli Saudsko Arabijo in ta manko, ne, ki ga oni načrtno zdaj v bistvu nalašč manj črpajo, pravzaprav zafilajo američani. Ja, ne,
ta spare capacity ne, ima še zmeri recimo na opeku, je kar visok, medtem ko recimo američani napolno zdaj to meče ven, bomo videli pa samo koliko je zdaj to vzdržno. Ne. Zdaj kar, mislim, sam spremljam recimo kar konkretno dosti tega govora, da recimo ta njihova ta shell drilling miracle, ne, se pravi, ta čudež, ki se je zgodil s tem frackingom, je vedno večja kombinacija. Na začetku imaš več nafte in manj plina znotraj tega, kar pride ven iz tega drillinga, zdaj pa vedno več plina in vedno manj nafte. Ne. Zdaj bolj, ko greš naprej, to se začne nekako, ta ratio začenja postaja drugačen in to bo verjetno nekje v nadaljevanju, zdaj, ah, bo to naslednjih pol leta, enem letu, dveh letih, v nadaljevanju bo prišlo od tega problema, da bo te nafte vedno manj in tudi tukaj zna biti težava, recimo, za to ameriški izvoz.
Vedno dražje jo bo počrpati
tako,
ven.
Tako,
ne.
In
če bo zdaj cena nafte dol padla, potem se jim dejansko ne bo sploh splačalo 13 milijonov sočkov na dan črpati.
Tako je, ampak mislim, da je trenutno se pravi, zdaj od 2014 do 2019 je bil ta problem, ki je v bistvu sesud celotni energetski trg, je bil to, da je bila neomejena količina denarja namenjena tem proizvajalcem, da so v bistvu to črpali. Kljub temu, da so vsi vedeli, da nekje bo ratu problem in da bo to v bistvu neprofitabilno. To se dejansko zgodilo, potem se zgodil COVID, ciklus se je še enkrat obrnil, ampak zdaj spet se kar nekaj denarja namenja istim praksam, ki so v preteklosti že rezultirale v slabih rezultatih. Ne? Vse predvsem za te proizvajalce. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Jaz tukaj rajši, kot da bi na temu špekuliral, rajši gledam recimo pozicioniranja. Ko enkrat pozicioniranje beriš, lahko greš recimo notro te pozicije, lahko greš recimo energijo, ko je ta pozicioniranje tako v tem trenutku recimo zelo boliš, je mogoče boljše biti malo bolj previden, pa stopiti korak nazaj. To.
Kaj ćemo z Bitcoinom? Zdaj smo ga že omenili, ne? Kakšno vlogo bo imel? Ali bo šel dol, ali bo dejansko ustal v primeru, kaj si tudi pravzaprav izpostavil, bi šel lahko še više gor. Ne? Lepo je poskočil, ne? Zdaj je spet na nekje 72 tisoč dolarjih, mislim da. Ne?
70
je. Je bil že 71, tako. Pa. Ja.
V bistvu mi smo ga, vnovčili smo ga približno 71 tisoč dolarjev, smo zaprli polovičko.
Tako. Imeli smo desetko, to tako. Smo tudi rekli.
Smo vnovčili na tistih 5%, smo vnovčili 90% donos, ker smo rekli, da bomo med 70 tisoč in 100 tisoč vnovčevali. Potem je prišlo do ene korekcije proti 60. Tam bi moral biti zelo aktiven, malo teže je na ta koncept, ki imamo pač ne dvakrat, recimo zdaj trikrat recimo na teden, možnost sporočiti, ampak tam bi recimo potencijal lahko dodali. Ti smo zamudili, bomo videli, če bo kakšna šansa, nekako smo spremljali med 50 pa 55 tisoč dolarjev, da bi...
Tako smo rekli, tako, ja, da bi šli ponovno nazaj spet notri, odstotkov notri. Ne?
Tako, ampak za teh 5% držimo, jaz mislim, da zgodba je še vedno zanimiva, da še to je šele začetek, torej videli smo prvi boom, mislim, da bilo na 26-27 milijardi zdaj v teh največjih ETF-ih v ZDA, pa šele začenja se, torej te financial advisory, torej finančni svetovalci šele začenjajo počasi razmišljati, govorimo o ZDA, ne, da alocirajo določene odstotke portfelja strank v Bitcoin, jaz mislim, da to šele začetna zgodba, halving prihaja nekje 15. aprila, se bo zarazpolovila ta maksimalna dnevna količina, koliko je novih Bitcoin lahko pride na trg. Če pogledamo recimo pozicioniranje, ne, Adi, naslednji graf, ne, bi bomo videli, da dejansko kako se pozicionirajo institucije in kako se pozicionirajo hedge fundi. Malo majhna slika, ampak bomo probali povedati, torej ta oranžna krivulja je dejansko pozicioniranje institucionalnih investitorjev, ne, to, ko vidimo tako.
Zgornja.
Zgornja, oni so trenutno maksimalno, govorimo pa o terminskih pogodbah na
Bitcoin. Institucije, kaj je to v bistvu?
Mislim, kakšni skladi, podjetja in tako naprej.
Dobro.
Pokojninski skladi recimo, medtem po kohet skladi, ne, to so pa te skladi, ki pač investirajo.
Tvegane kapitala.
Recimo, tako, ja. Ajde recimo, da je to tvegan kapital, ni to venture capital, ne, ki investirajo privatne firme, ampak hedge skladi, ki direkcijsko lahko trgujejo, pa so trenutno short. In tukaj se zdaj veliko špekulira, da če bi Bitcoin šel čez 75,000.
To je ta modra, ne?
Čist modra, ja, tako.
Prikazuje, da tako. Stavijo napadati cene
tako,
Bitcoin.
Preko terminskih, ne preko spot, ampak terminskih, ampak vseeno, neka pozicioniranje lahko vidimo. In če recimo, če bo cena šla nad 75, bo je verjetno hedge fundi morali bi prisiljeni zapirati te short pozicije in kar pomeni še dodaten nakupni pritisk potencialno na Bitcoin in to potem potencialno odpira zgodbo proti 90, 100 tisoč in tako naprej. Mm-hmm. Jaz mislim, fundamentalna zgodba je, jaz bolj razmišljam, kako bi se nazaj stopili na not za 5%, ne? Ker vidim, da korekcija je bila, to je to, kar je, ampak že to, da gre...
Ne bomo šli nazaj na 55, ne očitno.
Kot kaže, da ne, lahko se zgodi, seveda, ampak ta korekcija zgleda, da se zdaj umirila, videli smo zelo hiter odboj, ne, po Fedu, po zasedanju Feda, tudi Bitcoin se stabiliziral, ne, ravno z tega, ker niže obrestne mere pomeni večjo likvidnost na trgu in tako naprej. Tako da, pa tudi recimo en primer za naslednje slike. Ne?
Čak je naslednja slika že inflacija.
Tako, vse to sem hotel nekako preskočiti to temo. Ne? Tukaj imamo graf dejansko inflacije v ZDA v teh 70-ih, 80-ih letih, ko smo imeli ta dva vala inflacije. Ne bi šel v debato primerjava takratnega stanja.
Kaj pač drugače, ampak ja.
Gre bolj za miselno igro. Torej, da nekako miselno malo razmišljamo, ok, kaj če res pride do novega vala inflacije?
Ker zdaj, le smo tukaj, ne?
Tako, če primerjamo recimo za 70 leti oziroma 80-imi, ne?
Nekje, ne? Ja.
Tako. Videli smo, da po nekako dveh letih potem nekaj umirite, smo videli ta nov val zelo visoke inflacije. Ni nujno, da bo do tega prišlo, ampak samo miselna igra, da kaj pa če se to zgodi, kako želite biti pozicionirani. Ne? In glede na to, da Bitcoin gre na nove vrhove, pa ok, to je ETF, vemo, da zgodba ETF, ampak tudi zlato je šlo gor. Ne, tako pomeni, da igralci oziroma inštitucije in vlagatelji se vredetno pozicionirajo na potencial tega, poleg tega, da imamo rekordni javni dolg v ZDA, poleg tega, da nekako se nekako zmanjšuje zaupanje v fiat valute, ne, v dolar, ne, če imaš neko državo, ki napolno printa denar iz zraka.
Yeah.
V enem trenutku pač boš začel razmišljati o tem, kaj pa če ta denar bo zgubljal na vrednosti. Ne.
123% BDP-ja je v bistvu Larry Fink, šef BlackRocka, izpostavil zelo velika nevarnost. Ne.
Tako, mislim, BlackRock ve, zakaj to zdaj govori. Ne, ker pač začne,
puša to, seveda, tokenizacijo.
Tokenizacijo, Bitcoin in tako naprej, ker nekako...
A lahko na hitro razložimo, mogoče tudi za kakšne gledalce, ki jih to zanima, ne, kaj pravzaprav je cilj. Ne? Pa morda, kako bi se trgovanje spremenilo. Njihov namen je v bistvu, da bi se vse to, jaz tako čisto laično razumem, ne, da bi prek teh blockchainov ti dejansko istočasno imel vedel nakup prodaja, kdo je lastnik delnice in...
Ja, to je zdaj tema v bistvu, ki je lahko
dolg
časa pogovarjamo.
Če se da čisto hitro. Ne,
v bistvu gre za to, da dejansko ti lahko na mesto, da izdaš ETF, boš izdal token, ne, kot recimo temu žeton, ne vem, prevod žeton, ne, ki bo dejansko, njegova cena se bo popolnoma isto gibala, kot kar je košarica znotraj tega žetona. Nekaj mislim, da tu zdaj izdal, BlackRock je izdal en token, ki je vezan na ameriški dolar, recimo. Ne?
Uh-huh.
In boš dobil dejansko, boš dobil te žetone, isto kot obrestna mera v ZDA, rečemo temu 5%, ne? In bo sledilo pač dolarju. In to ne bo pa to ETF, ampak bo žeton. Ampak bo ta žeton gibal, oziroma bo znotraj imel košarico dejansko ameriškega dolarja, kratkoročni vrednostni papir in tako naprej. Pa ga boš lahko kupil na blockchainu. Ne? Preko kriptodenarnic, recimo, da jemo tako reči. In to je namen, da boš ti lahko Tesla trgoval prek tokna, ne, prek žetona. In ta žeton bo isto sledil, kot cena delnice Tesla.
Mm-hmm.
Ampak bo še kupovak prek digitalnih platform in preko blockchaina. Ne. Tako da mislim, blockchaina, preko digitalnih, ne preko blockchaina, ampak preko teh digitalnih platform in to bo potem ena proti ena. In potem kasneje neka prihodnost, seveda, da bi lahko tudi to trgovanje, ki zdaj bi se lahko popolnoma preselilo na na ta digitalni svet.
Da bi cela New York Stock Exchange bil.
Ja, ampak to so dolgoročne vizije, ampak začenja se, prvi koraki so že narejeni, ko največji upravljalec to začne.
Sam potem bi mogel imeti verjetno tudi digitalni dolar, ne, da lahko se skupi.
Ali pa to Bitcoin.
Kar je
ali
pa to Bitcoin. Ne vemo, ne. Da se uvede.
Ampak to so zdaj futuristični pogledi, ampak te igralci veliki morajo začeti, orjajo prostor za to in jaz mislim, da začetki so. Bodo verjetno dolg časa trajali, pa danes gre vse hitrej. Če nekaj časa trajali 10 let, da se je to uredilo,
je to zdaj 2 leti. Za moje pojme, če bo enkrat država šla v digitalizacijo, bo to izključno z namenom, da se bo pač pobralo več davka. To ni neka želja po neki digitalizaciji, kakorkoli, tukaj je čista želja po temu, da se pač pobere davk.
Želja pod nadzorom.
To je želja po večjem nadzoru, tako da ne vem, če je to nekaj, kar ne bi mi upali. No, mislim, saj jaz sam recimo ne upam, da gremo na to pot.
Verjetno, zagovorniki blockchaina, bitcoina in ostalih ne želijo tega. Ravno to je nekako bil namen, da si malo bolj anonimen. Ja,
da si decentraliziran, da si stran tako, od tega, tako. Kar nekdo...
Ampak zanimiva debata bo to sigurno v prihodnjih
letih. Ja, zagotovo o tem še kakšno rečemo. Zlato po drugi strani, ne? Ravno to je bilo neko safe haven pri veliki inflaciji včasih. Naslednji graf je zlato.
Tako, vidimo tudi zlato na novih vrhovih, ne?
Ja. In ustraja gor, ne pada dol. Ne?
Tako da to nam vse kaže na to, da vlagatelji se nekako pozicionirajo na ali potencijalno višjo inflacijo prihodnje, ne, ali pa nižje obrestne mere.
Mislim, tukaj imamo samo eno stvar. Tukaj je en igralec, ki v bistvu poriva ceno zlata na vzgor in to so centralne banke, ki se očitno pripravljajo na obdobje večje inflacije. Tem, ko se recimo mali vlagatelji v zadnjem času oziroma v zadnjem letu razprodaja zlato, kar je zelo zanimivo. Že samo, to mislim, da sem že zadnji smo se pogovarjali, pač mali vlagatelji so tukaj popolnoma pozabljeni na to zlato in kljub temu dela nove vrhove zaradi tega, ker centralne banke v zadnji to nakupujejo in bo verjetno še kar nakupovala zaradi tega, ker je padlo zaupanje v obveznice. In to zaenkrat sicer ne še FED in ne Evropska unija in ne Japonska, zaradi tega, ker so tukaj v bistvu vsi nekako morajo podpirati ta ameriški dolar, zaradi tega, ker jih Amerika pač varnostno ščiti, ampak vse druge države, ki imajo recimo lastne valute, začenjajo ta obrat zaradi tega, ker preprosto je padlo to zaupanje v obveznice in konc koncu, kater imaš enkrat tako inflacijo in če bo zdaj spet pospešlo, ne vem, če te bo tista obveznica lahko ima 4-5%, če je inflacija 20%, 30%, recimo na roku 5 let, nisi prav kaj dosti naredil s tem, da si držal recimo 10 let na ameriško obveznico.
No, ravno zdaj v torek sem v finančnem komentarju objavil tudi neko statistiko, kdo je bil največji kupec zlata minulo leto, Kitajska absolutno
napolno,
je več kot petino samo Kitajska. Ne? Zanimivo, pol je pa že Poljska na drugem
mestu. Točno to, Poljska. Recimo, tukaj vidiš tiste države, ki imajo svojo valuto, ne? Ki niso zdaj vključene recimo v
evro. Češka, ne?
Češka, tako. Ni tisti, ki niso v evro. Tukaj ti nimaš, mislim, to je moje mnenje, ti niti nimaš dovoljenja, da boš to zdaj naredil kar nekaj po svoje, zaradi tega, ker te bojo hitro umaknili. Medtem, ko nekdo, ki ima pač svojo valuto, mora dejansko to valuto braniti. In če bo prišlo do kakšnih težav, pač boš mogel imeti ti v zadju nekaj, s čimer boš branil. In z ameriško obveznico, če razpade, boš težko karkoli branil, ne? Pri visoki inflaciji. Medtem, ko recimo s fizičnim zlatom, pa dejansko imaš neko stabilnost v zadju. In tukaj tudi po tistem napadu, ki se je zgodil, po tistem zasegu sredstev, ne, ki se je zgodil v Rusiji, jaz mislim, da večina centralnih bank po svetu, predvsem te trgov v razvoju, je začela razmišljati, kaj, a smo dejansko mi tukaj varni, da držimo ameriške obveznice. Ne pravim, da so zdaj vse premaknili strani z tega, ampak nek določen delež pa so že začeli kot neko tisto, kot tisti denar v nogovici, ki ima dosti ljudi doma.
Je pa res, ne, da spet svetovno gledano je spet ameriška obveznica najbolj safe. Ne. Kolikorkoli je to neka alfa in omega. Ne.
Kar se tiče, kar se tiče obveznic, absolutno. Kar se tiče valut, dolar, brez brezpogojno. Ampak, če pa hočeš imeti neko tisto malo varovalo, tukaj ne treba, recimo pri zlatu se vidi, oni niso zdaj zamenjali neke procente, da bojo dali svojo bilanco iz, ne vem, 5% izpostave zlato na 50, ne? Tako kot recimo nekateri zdaj špekulirajo. Dovolj dodajo iz 5 na 10 in je to že konkretno dosti popraševanja za naslednje 2, 3, 4 leta. Ne? Če se zdaj tukaj pridružijo še mali vlagatelji, ki so zdaj v bistvu v tem trenutku vse skupaj razprodajali, potem imaš lahko tukaj hitro zanimive skoke. Tako da tukaj je bolj to. Tukaj ne zagovorimo o temu, da bo sistem razpadl in ne. Idemo zdaj 100% investirati v zlato, ampak te centralne banke so samo malo so začele malo prilagajati te svoje bilance in že to vidimo, da kar konkretno vpliva na ceno zlata.
Ja. Tehnično se napoveduje, ne, da bi šlo lahko na 2,5 ali pa še celo več gor. Ne,
točno
zdaj.
To.
Head and shoulders, ne. Tisto velik sem, da si ga tle vidi.
Ga ne bomo a še vidiš te vzorce?
Če ne bi opočen rebro, bi ga ne bomo
vidi. Zažuraj, da si dead people. Zbrusavili sem.
Omrta, šesti čute.
Ja, jaz tudi. Se zato sem rekel. Zato.
Ok, gremo naprej, ne, na našega Newmont, ne, v bistvu... rudar, ne, pri zlatu, torej, če ne bi direktno kupoval nek features na zlato, torej lahko tudi kupiš rudarja zlata, ne, ki ne bi bil, kot smo rekli, tist vagon, ne, ki je v bistvu nek dodaten leverage, ne, ki ne
funkcionira, ne,
včasih pa, ja.
Jaz bi se le rad podaril tist, ker smo se pogovarjali že nekaj časa nazaj. Prvo kot prvo, Nem smo relativno dobro obrnili, trenutno smo 10% približno v plusu, 17% smo zrealizirali minusa na Pan American Silverju, kar pomeni, da polovičko, malo več kot polovičko minusa smo že pokrili, to treba povedati. Ne? Izga realizacije 17%, tle 10 plusa. Ne? Ampak tist, kar se ne, nekaj časa nazaj, par mesec smo se pogovarjali, zakaj rudniki zlato, primerjava. In se spomnim, ko je Simon rekel, ne, kdaj bo te rudniki potencialno začeli katapultirati na gor. Ko bo zlato začelo iti v bolj paraboličen premik na gor. Kar pomeni? 2300, 2400, 2500, 2600, 2700 potencialno. Takrat bo je pa verjetno pol, ker to je tako, ne?
Za mudo dejansko,
ja,
ne?
Kako reče američani, basketball underwater. Pomeni, držiš košarkaško žogo pod vodo držiš, ne, in potem, ko zlato potencialno prebije na gor, izpustiš to žogo in ta žoga potem katapultira v višave, ne, da držiš pod vodo. In jaz mislim, da se bi to lahko zgodilo. Nekako na to tudi stavimo. Ne. Tako da ja, zlato gre super gor, rudniki ne toliko, ampak ko pa enkrat začel un fazo, pa to zelo hitro nadoknadil v odstotkih, premika na zlato. Tako da zato mislim, tudi imamo nekaj za ta preko ETF-a na surovine, jaz mislim, da smo tle dobro pozicionirali, treba biti malce potrpežljiv, da res, če prije do tega preboja zlata proti 2500, da smo res potem lahko mislim, da Newmont Mining lahko res začne premikati se proti 50 in plus. To so že procentualno zelo lepi donosi.
10% ga imamo, ne, v poziciji, se pravi kot niko tisto.
Zelo hitro smo lahko na 50, 55, 60. To smo pa že na nivojih od tle 50 do 100% donosi.
Vse to nekako tudi iščemo. Ne? Vse, kar rabi, mislim, zve, kar rabijo, te tukaj ni, ne moram reči podnarekovaj, nobene ljubezni za ta sektor. V tem trenutku zaradi tega, ker je tudi delo slabo, ampak zdaj je zlato na skoraj 2200. Ne? In zdaj tukaj bo kar neenkrat te profitne marže iz tega, da so imeli dosti težav ta podjetja, bi kar neenkrat mogli začeti se tukaj generirati denar. Ne? In tukaj je pomen podobne zadeve, ko so bile takrat pred Disney. Ne? Takrat, ko bi mogel kupovati, so vsi bereš si, ja, pa ne, pa to bo šlo na nič, pa kaj bomo imeli za sploh to noter. Po enem trenutku se bo to obrnilo, bo bili dobri rezultati, nič ne bo spremenilo sentimenta bolj kot eno dobro poročilo. Tako. Ko bo eden nekdo rekel, ja, zdaj pa kar naenkrat ne delamo več, ne vem, 2% na operativne marže minus, ampak 15% operativne marže plusa. In bo kar je, In potem se začne to lovljenje. Ne? Ampak jaz mislim, da kadar bo enkrat, jaz se spomnim, še ni bilo tako dolgo nazaj, mislim, da je bilo 2021, ko so bili po Twitterju, te silver squeezy in podobno. Ne? In kadar enkrat to začneš videti, to je ponovadi čas, da lepo začneš zapuščati te stvari, ker nima več nobene veze. Ampak trenutno, kljub temu, da zlato na 2200 Noben ne govori o temu, noben ne drži zlata, sploh tukaj ni nobene...
Ama Newmont tudi kaj z srebrom, ali je to samo zlato?
Mislim, to so zdaj dosti manjše izpostave, recimo mi smo imeli prej to Pan American Silver, zaradi tega, ker oni so ko neka nakupna opcija, zaradi tega, ker imajo en rudnik, sicer v malo čudni jurisdikciji, ampak tisti rudnik sploh ni bil vključen v vrednotenje. Tako da jaz, tudi ko sem že takrat rekel, jaz še zmeri tisto podjetje držim recimo zase, zaradi tega, ker mislim, da v enem trenutku bo to ratalo zanimivo, ampak imaš enkrat največjega rudarja, recimo za naš primer, je mogoče to držanje boljše, ker je tako diverzificiran in še zmeri zelo izpostavljen, ker velik denar bo šel recimo v kakšni veliki skladi, ko bojo hoteli investirati recimo v minerje, bo šli v taka podjetja, ne bojo šli v nek Pan American Silver. Tako da tukaj je bolj za nekoga, ki je malo bolj nišno usmerjen, je lahko v nekih takih manjših podjetjih, ki bo verjetno bolj primerjeno delo boljše, ampak tukaj imaš večjo varnost. No. Tako da to je mogoče za nas bolj primeren.
Pa še ena stvar, ne? Ta pozicija skupaj s Pan Amerikom, če gledamo skupaj, ne, je trenutno približno 0,7% minusa na portfelj naredila. Pa je najslabša naložba. Ne? Jer vmes smo imeli nekaj naložb, ki je delala dober in potem, ko bomo malo naučili dobičke, to je zdaj plan, ne, bi potencijalno začeli, te delnice dela dober, bi lahko zelo hitro dosegli evdo. Z polovico izpostavljenosti. Mm-hmm. Tako da, to je nekako nomen. Par dobrih delnic, ok, te so slabe, ampak še vedno te, ki so slabe. Ne? To še vedno je 0,7 na portfelj, ne, Alibaba je 1,5% na portfelj. To so relativno majhni premiki minusa trenutno, a po učinki na portfelj. In če to začne delati dobro, samo te dve poziciji, smo zelo hitro lahko pridemo zdrave njude, pa smo dihamo iz zavrat, ne? Pa smo v zaveterju, ne? Pa probamo, počakamo.
Da Pazi bomo. Se na sivda. Ja, tukaj smo, dihamo ti za vrat.
Gremo polkvali z motorjem.
Ne, bomo, ja. Se malo se hecamo. Malo moramo biti humorja, no? Ker to je stresno. Ti financi so znali biti dosti stresne, pa včasih bomo malo humorja.
Ok, zdaj smo pri našem dividendnem svetovnem ETF-u, ki v bistvu tudi največjo pozicijo ima v portfelju. 20% VGV, ne? Še dodatno smo ga povišali.
Moje ne, samo to par komentarjev. V bistvu to je, kako bi temu rekel, konzervativnejša verzija Ivde. Dajmo tako reči.
Ja.
Ne, v bistvu, ko gledamo zadnjem času, dela polovično, če Ivda naredila 10%, v nekom obdobju naredila recimo VGV 5%. Uh-huh. Ravno zaradi tega, ker smo malo bolj konzervativni, imamo pristop v našem portfelju, ne, ker ne želimo biti preveč agresivni, tako da ja, v bistvu to je neka ivda in smo tudi zvišali to izpostavljenost, ker nekako kazali na to, da bi trgi lahko šli in nadaljevali še više po Fedu. Želeli smo plasirati ta denar in glede na to, da je res konzervativen to ETF, ne, še 20% še vedno relativno ok, mislim, da lahko gremo do 30%. Mm-hmm. Tako da je to bila odločitev, da pač enostavno investiramo denar v nek indeks.
Se, ta sentiment je bil čutiti, zdaj tle po Fedu takoj tisti ja. Dan, ne, vse je šlo
tako,
gor. Sicer se pa zdaj umirilo malo, ne, aj to zdaj samo začasno umiritev, a bomo v naslednjih treh mesecih vseeno, tam do junija, ne, še občutili mogoče kakšno bolj bikovsko rast. No, ali je...
Moramo se zavedati, da smo trenutno v okolju, ko je zelo nizka volatilnost. Zelo nizka volatilnost. Če gledamo VIX, pogledamo indeks volatilnosti, na S&P 500 je na zelo nizkih nivojih. Mislim, da nismo imeli padec za 2% na S&P-u, ne vem, predvsem dolgo časa, dolgo časa nismo imeli padca za 2% na S&P-u, ne, v enem dnevu. Ne. In to ti vse pove, kakšnem okolju smo. In to je zelo zahtevno okolje, ker težko zadeneš vrh, mislim, težko zadeneš obrat. To gre tako počasi gor še par mesecov. Ne. Če gledamo za zgodovino časi, to znajo, po bo seveda, Če bo padec, pa bo hitro padec, da bo v enem tednu padel za 10% indeksi. Bo vsi hoteli naenkrat ven.
Jaz mislim, da se bo to recimo, ker zdaj tudi zakaj so te določene, zakaj je volatilnost nizka, zaradi tega, ker so določene strategije, ki so trenutno zelo popularne, ki v bistvu stavijo nas proti rasti volatilnosti. In to malo spominja na eno periodo, ki se je že zgodila, mislim, da je bila 2018, uh-huh. ko je bil ta VIX res dosti časa držal in pol Pa kar ne enkrat.
Ampak rabimo trigger, ne? Večinoma rabimo trigger.
Rabijo bi nekaj trigger, ampak dovolj, da ti pobegne, recimo, zdaj trenutno bo naredili vse, mislim, market makeri, se pravi, te, ki v bistvu držijo ta trg skupaj, bo naredili vse, da ne pobegne vse skupaj. Ampak če se pa to v enem trenutku zgodi, lahko imaš potem res zelo, zelo hitre popravke. In po mojem je tukaj ta VGV je nek indeks, ki bo verjetno do tega bi mogel biti veliko bolj imun. Je pa res, da v bistvu tukaj gre za ta trade-off, ne, pod narekovaji, da za to, da si mogoče malo bolj miren, dajaš stran mogoče malo več donosa potencijalnega. Ne? Ampak recimo pri takih zadevah, ena zanimiva stvar, ki smo gledali, recimo bull market, ne, recimo te parabolični movi, kot so recimo na Nvidia, SMC-ju, se lahko grejo še močno gor, ampak nikoli pa ne grejo v stran.
Ja, se pravi, to sem jaz odprebral to članek. Ja,
nikoli ne grejo v stran. Se pravi, ko se bo enkrat ustavilo, ne bo šlo v desno, ne? Bo obrnilo.
Šlo dol. Ja,
in šlo dol, ja. To lahko traja še dosti časa, ampak ne bomo šli, polkar, zdaj smo šli do tukaj, nemo, zdaj bomo pa stagnirali naslednjih, ne vem.
Tudi zanimivo bo videti, ko bo te primerjave, ne? Nvidia je šla iz zelo nizkih primerjav, ne? Zdaj pa bi imela že zelo dobre rezultate in ko bo to primerjava leto na leto, ne, kvartal leto nazaj, ko bo to visoka cifra, ne, ne bo več to 20-30-40% rasti prihodkov in tako naprej, ampak bo rast popuščen in ko bo že začela rast popuščati, bo začela Nvidia naučevati in tako naprej. Tako da,
mislim, pa ciklično.
Pa ciklično je vse skupaj.
To je recimo Howard Marks, mislim, da je taka vodi ta Oaktree Capital, je pač rekel, večina stvari je cikličnih, denar se naredi tam, ko ljudje pozabijo, da so stvari ciklične.
Tako, fenomenalno izjavljajo.
Ja, in to je meni...
To lahko daš mogoče na članek, veš, ko daš vedno na koncu en citat.
Tako je.
Ful dobre citate možda, ko bom te pohvaliti, en neki takega lahko daš mogoče. Ne?
Ja, in to je meni vsebno najboljši citat, vse pa imaš te citate od Warren Buffett, Druckenmiller in podobno, ampak ta je meni vsebno najljubši, pač ker je dejansko, pač vse, več ali manje vse ciklično. Ampak Je pa treba
lahko
zadeti.
Lahko še pet let traja v resnici.
To se pa trudimo kaj.
Tako, ampak jaz bi promočal predvsem za, recimo, za poprevodnike, ko so že vezane. To je ena dobra knjiga, Chip War. Je, in govori tudi o zgodovini in je zelo zanimivo pogledati tista perioda iz 80-ih in poprevodniških, ko je isto so vsi mislili, evo, to gre pa samo še na vzgor, ampak v enem trenutku se je potem obrnili. Potem so te obrati res... To je v bistvu po svoje kot surovinski trg, ne, ta poprevodniška industrija. Moraš res paziti, ker ne bo šlo v stran.
Pa še ena stvar, ki moram podariti. Ne. Mi smo popolnoma zamudili AI. Popolnoma smo zamudili poprevodnike, pa še vedno caplamo za Ivdo zaradi Bitcoina, pa Disney in ostalih, ampak ne, imamo še odzadi tiste, ki bojo se zbudili verjetno. Ne. To je že nam veliko pove, da smo zamudili največji hype, v teh delniških sektorjih.
Vsega spremljamo, veš, če sima dob smo imeli.
Ja,
ne,
in, ja smo gledali, ampak ja, dobi dejansko, še dobro, da ga nismo, ne, pa ni čisto popustil, ne, ampak ja, tudi to nam pravi, da nismo pa tako slabi, ne.
Še zmeri se da.
Razlike, ne.
Še zmeri se da,
ja, ampak ok.
Dobro, gremo naprej na premok.
Ja, bomo spet preskočili. Zanč.
BTU je v bistvu z nami od samega začetka. Peabody Energy, torej proizvajalec rudar tako premog tako za jeklarsko industrijo.
Ta pa je šel v stran.
To, ja, to je približno tako kot VIX. In dezvolatilnost in to dela isto.
Ja. Kaj bi rekli tle? Ne? Mogoče, če navežem na aktualni dogodek, ne? Je bil zdaj ta Baltimore, ne? Ko se most zrušil. To je bilo tudi nekaj s premogom povezano. Ne? Ta ladja ne bi imela nekaj premoga tudi gor, oziroma kako je bilo
ne,
neka povezava?
Ne, to je v bistvu ta most je v bistvu povezuje ta port, prej to pristanišče in tukaj zdaj...
Zato ne bi bila oskrba s premogom tako. Zdaj...
Onemogočeno, mislim, da je tam nekaj okrog, mislim, da so neko cene 2% tega premoga, 2% svetovnega premoga, ki se izvozi, je prizadeto in zdaj tukaj predvsem so targetirane dve podjetji pač v Ameriki, to so Konzol in Arch, ki imajo pač problem, ki so vezani na ta port, tako da tukaj tudi
pršo,
da
ja,
to so tudi padle delnice. Kar se pa tiče za Peabody, je pa tukaj zgodba mogoče malo drugačna, oni so pač pol, neki imajo tega termalnega premoga, ki se uporablja za proizvodnje elektrike, neki imajo pa tudi metalurškega. In ta metalurški premog je tudi, vedno smo se pogarili, ta Monish pa Brian, se pravi,
Indijski Warren Buffett,
da drži recimo ta AMR, ki je zdaj konkretno skorigiral. Zdaj,
to je šansa za dodat mogoče.
To bi mogoče, ampak konc koncu tudi ta delnica nekaj, kar bo zajela in eno in drugo. Recimo, zdaj pa to ne dela tako dobro, ker tudi plin je zdaj res konkretno popravil. Ampak ponovadi so tukaj ta sezonska gibanja zelo pomembna. Tukaj mislim, da imamo 5% pozicije. Tako da jaz,
ja, kaj zakon... s temi sezonskimi? Zdaj aprila je v bistvu...
Tako, ponavadi se ta april je, recimo, pride do nekega dna, tudi recimo lani je prav točno šolsko se zgodilo in jaz tudi mislim, da to bi znalo biti zelo zanimivo. Recimo,
da smo nekje pri dnu.
Tako da počakamo, mogoče še nekaj, jaz bi ga potem dodal in potem vidimo, kaj se zgodi. Pa tudi pri tej delnici je zelo pomembno, da ena velika inštitucija se pač počasi razprodaja, zato tudi takrat nismo šli na polno, na polno noter, ker je dobro, da se to recimo ščisti, ampak zdaj so res že konkretno dosti svojega deleža prodali. Neka napoved je, da bi se nekako v naslednjih dveh, treh mesecih moglo to počistiti in potem mislim, da se za to delnico bi se moglo odpreti. Bo pa dosti odvisno tudi, kakšni bo rezultati. Pa to ne samo za Peabody, tudi za dosti drugih, recimo tudi pri zlatu in pri rudarskih podjetjih, bo zelo pomembno, kakšni bojo te rezultati. Ne? Kaj bo recimo zdaj poročile ta gold mining podjetja pri tej skoku zlata? In če tukaj zdaj te rezultati lahko kar marsikaj obrnejo in konc koncu tudi ta napoved recimo pri Peabody bo zanimiva za naprej. Ne? Kaj oni vidijo in do kje bo sploh padlo recimo ta metkol, ne se pravi ta metološki premok, do kje bo šel? Ker vedno pač pride ta skok, potem je ta popravek, ampak do kje bo ta popravek? Ne? Ali bo zdaj ta popravek na 280, ali bo na 240, ali bo na 200? To je ful pomembno, ker recimo, če zdaj ne pademo recimo tako kot v prejšnjih letih, je to za določena podjetja zelo, zelo dobro. In bojo pač tudi delili dobre rezultate in to, kar smo že takrat govorili pri Peabodyju, je bilo to, da oni delajo tak cash flow kot, kako je to?
ARM.
Kot ARM, ja. Isto vrednotenje, mislim, vrednotenje je, ne vem, ARM je, mislim, da zdaj še več, takrat je bilo 120 milijard, te imajo pa 3 milijarde, denarni tok je pa isti. Ne.
ARM je v bistvu angleški proizvajalec čipov, je, tako vezan na...
Se je rast je dosti večje, ampak če samo pogledamo
ne,
to
samo
primer...
ARM je v pravim sektorju, pravi industriji je trenutno.
Tako, in tukaj je zanimivo, pol, kadar bereš, tukaj se vsi kregajo, recimo pri Peabodyju, kad bereš te komentarje, ljudi, ki so noter, so vsi kregajo, ja, pa bo oni naredili 15% maržo, 20%, 17%, pa kaj bo... Tam pa nima veze, pač gre.
Takšno okolje trenutno.
Ja. Ampak tako je okolje, in ko se bo enkrat tukaj verjetno do neke spremembe, bo verjetno prišlo bi tudi to znalo biti.
Je isto ta zgodba za Alibabo, ne, ki je naslednja pozicija.
Naslednji, ja, tako.
Imamo graf, ampak bolj pomembno kot sam graf, ker dejansko se nikjer ne premakne okrog 70-80 se giblje. Ne. Naslednja slika mogoče, ne, ko smo se pogovarjali ravno.
Sam za sekundo, Alibaba res naš najslabša naložba, prav tako jo imamo od začetka, v minusu je pa
15%.
Mogoče malo več. Ma ne dosti več. ni tam nekje.
Ja, ampak o tem smo se večkrat pogovarjali in rekli, pri teh vrednostih brez veze prodajati, pač ali babe ne prodajaš. Ne
držimo
za enkrat. Vse je ma zgodbo za sabo. Ustvarja denarni tok, dobro dela in z naslednjim grafom bom v bistvu pokazal zanimivost teh kitajskih družb. Imamo tri družbe. Ne? JD.com,
Baidu
pa Alibaba, ne?
V bistvu, kaj ta slika kaže? Na levi strani je tržna kapitalizacija, torej vrednost podjetja.
Podjetja.
Torej število delnic krat cena delnice. Na desni strani je pa vrednost njihovih denarja oziroma inštrumentov enakih denarjev. Ne? Kar pomeni, da dejansko imajo oni
denarja
to... skoraj to, koliko je tržna vrednost podjetja. Kar je v bistvu kar malo noro, ne? Zdaj, so lahko špekulacija, je ta denar res tam denar, mogoče ga ni, mogoče to spet nek fake, ne, neka izmišljena cifra, ne, kakorkoli se pogovarjamo na kitajskem, ne, ampak spet, to zaenkrat nima veze, ampak ko bo enkrat pa imel veze, ko bo dejansko pa začel vlagatelji razmišljati o tem, da je to pa res podcenjeno, torej rabimo samo na kitajskem videti malo znakov izboljšanja, ker to je podobno kot Disney. To je eni slabih novic, da je to noro, ampak ko bo pa enkrat sam začel malo se izboljševati, ne, tudi kitajska centralna banka stimulira, išče načine, kako spodbuditi gospodarstvo, bojo te delnice pobrane takoj. In pač isto zgodba kot na Disneyju ali pa na Newmont miningu, ko bo enkrat tole se spustila košarkaška žoga, bo to katapultirala. Sam ne vemo kdaj. In zaenkrat je fajn to, da ko čakamo, da ne preveč ne pade, ampak da se giba v stran, ne, ampak ko bo pa enkrat to dobil momentum, pa moramo biti zraven. In pač težko je pa to takrat ujeti, ko bo to v parih dneh 20-30% lahko skoka in bomo pol, ne bomo
finotri. To je tisti problem, ne, da je take zadeve, potem čakaš in rečeš, ja se bom šel noter, ko se bo zgodilo, ampak se zgodi tako hitro,
da ne moreš.
In zamudiš. Ja.
Zamudiš in pol ne greš noter.
Kot recimo pri, vem, da zdaj recimo najbolj vroča zgodba recimo je kakao, ne? Kakao, zdaj vsi se pogovarjajo o kakavu, ja, ampak kdo, ja. Kdo, jaz ne poznam nobenega, ki bi bil noter v kakavu.
Jaz
tudi ne. Vsi govorijo,
ne vem kako, jaz sem vaju tudi to že spraševal, kako greš noter v kakao?
Prek futuresov ali pa ETF-om.
Čokoladne, edina to, ne? Jaz sem izpostavljal par firm, ki kupujejo čokolade, mislim, ki delajo čokoladne.
Samo oni bo imeli problem tako. Z nabavo.
In to je zdaj, po oni morajo svojo maržo zdaj v bistvu tlele notaru kalkulirati. In glih prej smo se pogovarjali, kaj bojo tiste naše priljubne čokoladice. Jaz sem tudi fan čokolade,
tudi, ja.
Bojo na mest 1 evra, 5 evrov. Ja. Ne? Ja,
Snikr,
nepredstavljivo.
V, v Šveci bo državni udar. Švecari namreč po statistiki porabijo največ čokolade.
To, ne, sem mislim, res. Ne.
Ja, ja.
Ampak, ja.
Kdo bo kupil to? Ne? Kdo ne. Bo, a smo pripravljeni kupiti čokolado, ki dan se 1 evro za 5 evrov, ne? Isto, embalažo je isti produkt, ne?
Pa še mogoče malo bo še znižal, ne? Ne bo 8 gramov
mogoče. Bo še 20 gramov manj not, ne?
Mogoče bo stala isto, samo na mesto Milke boš dobil en kinder jajče.
Za polizat, pa mač.
Ja, to so zanimljivo. Mislim, čokolada bo sigurno šlo, cena čokolade, teh čokoladnih izdelkov bo šla sigurno gor. To je dejstvo.
Ne, samo nekaj, kar se hodil povedati, samo da kadar enkrat toliko skoči, tako. Da vsi začnejo dvomiti, ja pa se že toliko skočilo, zakaj bi šel v to noto. Nikoli potem ne greš ne. Recimo v take situacije, ki so pač že previsoke.
Ne, ne moraš. Zato časem kao, zdaj je.
Pač cena je. Tega je, da držiš in da tako. Pač zgubljaš prioritetno, ampak staviš pa na to, da če pa bog što, potegno, da pa hitro se nadoknadilo ja. Vso to čakanje, ki si pač bil notri.
Ja. Ja. Ampak zdaj, ko je že to tok zbeži gor, ne,
ne, in tudi konc, ne iščeš pol ja.
Razlage, ne, zdaj se razlage, zakaj se je zgodilo to s kakavom. Zdaj
so vsi strokovnjaki za kakav.
Ja, strokovnjaki, ne, no, pa podnebne spremembe, pa ja. Poplave, pa oni tri afriške ja. Države, ki to imajo, pa noben drug.
Ja, zakaj nismo dali subvencija malim afriškim kmetom za to, da bi se zove?
ja.
To zdaj je biti. Lahko je biti general, ne za nazaj, pa, ampak noben pa ni noter. Ne, če tako
a
gledaš.
Se da to šortat pol na neki točki?
Ne šortat, mali.
ne, ne kava šortat.
Mislim, sej vredno bo res padel in bo šlo nazaj neke normalne nivoje, ampak v mezre pa lahko še na 1500, oziroma koliko je za 10.000?
10.000, ja.
Lahko na 15.000.
Ja, ampak zdaj prodajo, recimo finančni igravci že zmanjšujejo, recimo kakšne te hedž skladi, o kateri govorijo, oni že zmanjšujejo izpostavo, kljub temu, da oni zmanjšujejo izpostavo cena za zadnji teden v smeri, pa še dodatni rekordi. Ne. Mm-hmm. Tako da,
sam spremljamo.
Je.
Kje smo pri Kitajski ustali, ne? Je. To so proizvajalci čokolade. No, to sem pri kitajskih hotel reči, ne, to žogo, ne, ki izpostavljava, lepa analogija, ne, zelo, ampak kaj, če ta žoga res dolgo časa ostane pod vodo, ne, ker začutimo te sentimente, da nova Kitajska je Indija, ne, in vsi so, wow, Indija, tja gremo, ne, Kitajska je osovražena, tudi zaradi teh političnih, absolutno, napetosti, sodelovanja z Rusijo in tako naprej, ne, in tle je verjetno tudi to, ne, eden od razlogov, zakaj se to dogaja, ne.
V enem trenutku bomo pač se odločili, pa bomo rekli, to ni to in bomo zaprli, realizirali izgubo.
Ali pač žogo noter pod vodo, nekaj slej bo.
Ali pa sprazen bazen in žogo ostaje na tleh in gremo naprej. Ne.
Točno, to jaz tudi mislim, da ko se bo enkrat, če se enkrat spremenijo take razmere, da tako. To ni, da smatraš, da to pač več ni zanimivo, zapreš. Je pa dosti, ker to res, tako smo že rekli, neko tako stvar zapreš, takrat vladi. Skoči, ne, kadar vsi obupajo, takrat potem...
Katapultira gor.
Ja, to govorim samo iz vlastnih izkušenj, ker sem že kar nekaj takih stvari zaprl. Ne bom rekel, da nisem za par dni zgrešil nekaj, kar sem čakal lahko kakšno leto ali pa še kaj več, pa pol zgrešiš za en teden.
In je un FOMO ja, potem, ja.
Sicer potem sklikneš tisti X in to ne spremljaš, ma še zmeri nekje zaslediš in se...
Pa ti pa en alarm ostane v sistemu, veš, 50% više in ti pa en dan ping naredi, oč.
ja, ampak ja, tako je.
Kaj bi vse lahko bilo?
Ja, ampak nimaš kaj. Ne. Se to bi lahko tudi mi pri Louis Vuittonu. Ne.
Ja,
ampak
isto sam.
Na druga stran bi pa lahko takrat na 650 prebil. Prodali.
Mislim, pa, ja. A pa prodali na dnu.
Ja, bi prodali vse na dnu. Pa bi...
Še vsaj polovičko smo takrat postili. Tako da...
Ja.
S tem se vlagatelji soočajo, nič nenavadnega.
Aktivniši vlagatelji, pasivni se ukvarjajo s tem.
Pasivni pač niti ne spremljajo tega, verjetno.
Dokaj Gregor ne,
dokaj Gregor ne, ko pa... Apple, ne, dajmo še tole podebotirati. Imamo še malo, mislim, da je bilo pomembno, da še par teh grafov, ki jih imamo pripravljenih, podiskutiramo. Apple smo izpostavili zato, ker je imel težave, tako da ga ministrstvo za pravosodje toži, ker nek monopol ustvarja, prodaja na Kitajskem je za 33% padla, delnica pada dol, kljub temu govorimo o drugem največjem podjetju na svetu. To je res...
Jaz bi še počakal. Mislim, ja,
ni vstopna
razumem,
točka še zdaj.
Razumem zgodbe, ampak Apple nima wow efekta in moram se zvedati, da če Apple ni uspel skočiti v tem vsem hajpu, kar se zdaj dogaja, ne, ker on je v bistvu en izmed rekih, ki ni v AI-u nič. Ne.
Se ampak, se trudijo, zdaj se, napovedujejo, ampak, ja, da grejo not, da bojo
To ni vroča zgodba zdaj in jaz pričakujem tole še niže, tudi spok, če privijemo za 165 nivo, tisto zadnje dno, jaz mislim, da bi potencijalno lahko Apple videl še niže, potem bi pa lahko že potencijalno bil zanimiv, če bojo s časoma prišli tudi za AI zgodbo in tako naprej, ampak trenutno tehnično ne zgleda najbolje. Zdaj, jaz mislim, da lahko vidimo še niže nivoje, in bi počakal še z nakupom, je pa na radarju za naš portfel.
Mislim, smo veseli v resnici teh negativnih zgodb okoli Apple, ne? Ker to v bistvu približuje tej ceni. Je, zagotovo pa bojo naredili nek switch v ta AR, stran so šli v teh avtomobilov električnih,
ukinili, ja, tako.
Ker očitno te električni avtomobili niso več tokniti
kar se pozna tudi na
ženovca,
Tesla,
ne? Tako, Tesla je pa nasleden graf.
Ja. Recimo,
Tesla,
ne?
Evo, tudi to, ne, lejmo, iz kje smo padali iz Tesle.
Pri Tesli je zelo močna debata tem community v finančnem, ne, a je to zdaj že čas za nakup, ne, kad tam vedno imaš dve zgodbe, dolgoročna zgodba, ne, kupuj pace, to je super zgodba, čez dve leti ali čez nekaj časa bojo oni razvili, ne, te samovozeče avtomobile in tako naprej, Optimus, Kako je tisti njihov AI?
Cybertruck, misliš?
Ne, ta njihov.
Ja,
samo vozeči.
Ne, tem je super računalnik.
Ja, super računalnik. No, nima veze, kolikor. Okay. Da je potencial ogromno vse, ampak spet...
Ja, Katie Wood spet nabavlja, ne?
Mislim, dobro, Katie Wood ima svojo zgodbo, ona je pač, pač prodajalka tudi, to moramo se zavedati, ampak ker ljudje imajo radi te nore napovedi, ne? Potencijal, kaj se lahko naredi, ne? Ampak Tesla tehnično zgleda še vedno tudi isto, ko je Apple zelo slabo. Pa ne samo to, da rečemo, zdaj vzeli veliko negativnega notri. Še vedno lahko prije veliko negativnega. Ne? In ja, smo blizu nekega dna, ampak jaz bi rajši videl Tesla med 150 pa 130. Zdaj bi pa potencijalno mi tudi razmišljal na kup. Jaz si potencijalno vidim na teh nivojih.
Zmeri je tist, ne vsi vlagatelji bi radi videli Tesla pri 130, zato začnejo že pri
ne,
160.
Vem, pa nas nič ne sili to, da kupimo. Tudi če gre pol gor na 300, pač to ok, pač me zamudili, bomo iskali nove priložnosti. Ne? Veš, tako da jaz bi počakal, ker tudi recimo včeraj, ko prišla ena novica, glede te Italije in teh kamionov, električnih kamionov, je bil skok za 5%, pa so pa takoj zabili. Se kaže še vedno ta moment prodaje ob skokih Tesla in jaz vidim Tesla še niže potencijalno. Mm-hmm. Ja, med 150-130 bi potencijalno začel razmišljati nekih dolgoročnih 5% naložb in tako
naprej. Narativa se mi zdaj se malo začela menjati.
Tudi narativa,
Z temi električnimi vozili.
Tudi pri Fordu recimo, ne, sem ravno to objavil, ne, v Ameriki niti ne gre več,
ne.
So znižali
cene
za...
Cene so padle, si se na zadnjem prispevku pokazal,
tako, mislim,
marš ni več,
tudi,
ne.
Rabljene Tesle, ne, za 50% nižje
na trgu. Treba je reči, pa tudi zdaj prišla je res dejansko konkurenca z Kitajske, ki po mojem ta podjetje...
Pa je, mislim, da največji problem, da ni infrastrukture.
Tako je.
In ljudje so na neki točki pasi, mi res da zdaj čakati, pa to sve the best, ok, sam ljudje imajo radi easy life, tako. Ko grem na morje, z froci, z vsem, na hiter, na tankat grem, nočem razmišljati, ali bom zdaj v vrsti čakal, ali bom lahko spoh tankal zvečer, ali bo, nisem, še vedno je tle premalo, ne, Kitajci grejo s to infrastrukturo precej hitreje, ne, kakor Američani recimo.
Mislim, da verjetno edina država, ki je pripravljena na neki tazge, ne. Tukaj je bil pa ta hype, ki se je zgodil, pa te subvencije.
Bil je hype,
ampak,
točno to.
Ampak tudi te subvencije se bojo nehale, ko bo enkrat v enem trenutku rekli Mercedes, Audi in podobni, dajte se nehati zafrkavati subvencije, dejansko subvencionirajo tuje države in uničujejo našo lastno industrijo. Ne? In to mislim, da se zdaj začne, ta shift, mislim, da se zdaj predvsem v Evropi se čuti, ne? Zaradi tega, ker se ta konkurenca se zaostrila.
Preko sem rekel, Tesla med 150 130, ja. Je pa opcija tudi, da bi jo vzel nad 205. Ker s tem bi nekako dobili potrditev, da je to dno,
da gremo
moment, da imamo mogoče bo tudi sentiment drugačen in tako da.
Sam bo verjetno nek hud špil, ko bo pred 205 tako, bojo že autonomous automobili ali nekaj.
Lahko super, super in to je lahko zgodba, ki lahko traja.
Ki pa potem traja.
Tako, tako da bomo gledali 205 pa pod 150. Mm-hmm.
Naslednji graf je v bistvu Reddit. Reddit je IPO bil zdaj, ne, se pravi Reddit je pršel na borzo. Glih tako neko vprašanje, ali je to zdaj simpatična delnica.
V bistvu za naš portfel ne, ne, ker je preveč volatilna, je pa mogoče zanimivo omeniti to, da smo na Redditu delnic smo videli ta spet mogoče neko vrnitev teh meme delnic, ne? Mime delnic, ne, ko se reče. Ne? Mim delnic, ja.
Meme, ja, no, mim bo karkol, ja.
Uh-huh. Nekaj smo tudi videli GameStop in ostali so tudi tist dan skočili in tudi tle vidimo opcije so prišle ravno kakšen dan, dva nazaj in tako smo videli na call opcije na polno, ne, tako da ta špekulacija. Tako da ja, Reddit, ker je IPO, ker je nova delnica, ne, mislim, začela se trgovati na borzi, tle potencijal, da gre precej še više, ne glede na valuacijo, nekaj velike še delnice za zaklenjenih, manjša ponudba in tako naprej, tako da ja, je zanimivo z vidika špekulacije, ampak za naš trg, mislim, za naš portfelj pa je preveč volatilna in tudi ni neke fundamenta, je dosti draga še vedno firma, ne, podjetje in bomo raje se umaknili, ampak zanimivo pa vedeti, v kakšnem okolju smo, ne, ko začnejo take delnice skakati in potegnejo za sabo te delnice, ki so bile pozabljene, ne, potem vemo, da smo potencialno lahko blizu začasnega vrha, bomo vedeli.
Veli smo zdaj, mislim, je bilo to neverjetno, ko imaš te kojne, ki trguje retardijo ali pa Joe Biden in podobni, ki delajo pa par tisoč procentov plusa, ja, ja. Kar je...
Se, na koncu te včas ljudi ne zanima, ne? Se je važno, da delaš denar, ne? Ampak
samo veš pa,
neko zgodbo rabimo. Ja,
veš pa, kje si
v tem ciklu.
Kje si v ciklu, ne? Kada začne to dela dobro, mogoče dobro
biti. Večino, to je zadnja faza.
Ja, ja,
ki lahko traje še in gremo, so lahko hudi donosi, ampak treba biti previden, ker če stopiš prepozno in nimaš izstopa, vsak zelo pečeš.
Gospoda, hvala lepa. Čas se nam je res že iztekl, smo kar dobro uro, zdaj tole malo podaljšali. Predno se prekine zajem tega popkesta, bi se vama res zahvalil, da sta bila spet gosta. Naša mesečna analiza velja tudi naprej, v aprilu se seveda spet dobimo, bomo spet prediskutirali. Vsekakor smo pa mi tak vaš čas v navezi, iščemo zanimive nove priložnosti.
Čakamo tvoj prvi pik. Čakamo tvoj prvi pik.
Vsekakor, hvala lepo za obisk, lepo je bilo klepetati z vama.
Hvala.
Hvala, Adi. Naslednjič nas pometejo ven z studija.
Samo luč bojo ugasnil, pa se vi pogovarjate v temi še naprej.
Tako je.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam, da ste zdržali z nami tole dobro uro. Spremljajte nas še naprej, torej naš portfelj vsekakor vsakič objavimo ob ponedeljkih v sklopu informativne oddaje Svet na kanalu A. Vsak torek podrobne analize na 24ur.com v sklopu finančnega komentarja. Ob četrtkih pa stalno z zanimivimi gosti o investiranju, osnova finančnega opismenjevanja in še mnogo več v finančnem podcastu. Hvala lepa za vašo pozornost. Prijeten teden še naprej. Nasvidenje.